ไม่ใช่จะต้องไปขับไล่อีกทีนึงมีพิธีรีตองอะไรไม่มีหรอกเพราะเห็นว่าอันนี้เป็นนามเป็นรูปแล้วความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะไม่ต้องมีใครไปไล่มันละมันก็ออกของมันไปเองเนี่ยมันหายไปเองทีเดียวเนี่ยโดยไม่ต้องมีใครไปขับไล่ตัวตนออกหากแต่ถูกประหารไปด้วยปัญญานั่นเองก็เมื่อความเข้าใจผิดบทไปในขณะที่จิตรับอารมณ์ปัจจุบันนั้นแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเห็นผิดที่เราเข้าใจว่าเราเห็นเราได้ยินได้เราได้กลิ่นเรารู้รสหรือเราถูกต้องหรือเราเย็นเราร้อนเป็นต้นนี้หรือเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเรายกนี่เรานี่เยอะเห็นไหมไม่ใช่มีตัวเดียวนะมากมายแล้วเกินแต่เราเพราะงั้นเวลาจะเอาเราออกนี่ก็ต้องเอาออกหมดมากเลยแต่ว่าเอาที่ไหนออกอันนึงเอาออกได้ในขณะเห็นแล้วก็ได้ยินก็ออกได้กลิ่นก็ออกรู้รสก็ออกเหมือนกันไม่ใช่ว่าออกแต่เห็นแล้วพอได้ยินแล้วยังเป็นเราอยู่ไม่ใช่ เพราะว่าผู้ร้ายน่ะนะมันจะเที่ยวปล้นไปทั้ง6ตำบลเนี่ยถ้าเราไปฆ่ามันตายที่ตำบลไหนลงไปใช่ไหมไอ้ตำบลอื่นก็ไม่มีผู้ร้ายแล้วไม่ต้องเที่ยวตามฆ่าทุกตำบลหรอกไอ้พิธีก็เหมือนกันเพราะงั้นถ้าเรามันตายลงไปในขณะเห็นถูกทำลายลงไปในขณะเห็นได้ยินแล้วหรือได้ยินก็ได้แต่ที่อื่นก็ไม่มีด้วยไอ้ความรู้สึกก็เป็นเราก็ไม่เกิดในที่อื่นด้วยเหมือนกันถ้าพูดจริงๆแล้วฟังดูแล้วไม่น่าจะลำบากเลยนะวิปัสสนาฮะเห็นอะไรอย่างเดียวก็ไปถึงได้ใช่ไหมคะได้หมดเพราะเหตุที่ปัญญามีความรู้ที่มีความรู้ว่าเป็นรูปหรือเป็นนามที่มีอยู่ในอารมณ์ขณะนั้นนะคะฉะนั้นตัวกิเลสซึ่งได้แก่ตัณหาและทิฏฐิที่มีความยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราจึงอาศัยเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่จิตมีความรู้สึกอยู่ว่าเป็นนามเป็นรูปนะคะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมคือการที่เข้าไปพิจารณานามรูปนั่นเองนี่ปัญญาอันนี้ได้มาจากการพิจารณานามรูปนะถ้าเราไปดูหรือไม่ได้พิจารณานามรูปเลยปัญญาที่จะรู้นามรูปนี่เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเราอ่านหนังสือออกนะเราต้องไปเรียนมาจากเรียนหนังสือมาก่อนใช่ไหมจากปัญญาที่รู้ว่านี่ตัวหนังสือตัวอะไรนี่ตัวคอตัวขอนี่สระอาสระอะสระอานี่ปัญญาที่รู้อย่างนี้มานะถึงอ่านหนังสือออกไม่ใช่ไปอยู่ๆก็จะมาอ่านหนังสือออกขึ้นเองก็ไม่ได้ชั้นใดก็ดีผู้ที่จะเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณนี่ก็เหมือนกันจะต้องได้ปัญญาที่กำหนดรู้นามรูปมาก่อนเวลาที่เราไปพิจารณานี่ไปกำหนดพิจารณานามรูปมาก่อนและจึงรู้นามรูปนะเพราะงั้นถ้าขาดการพิจารณาผู้ทำวิปัสสนาถ้าไม่มีนามรูปเป็นกรรมฐานแล้วไม่มีหวังเลยแม้แต่ทิฏฐิวิสุทธิที่เป็นปัญญาขั้นต้นที่จะได้มาจากขั้นต้นนี่นะคะนามรูปปริเฉทญาณก็ไม่มีหวังที่จะเกิดได้เลยนี่พูดโดยเหตุผลนะคะที่จะเกิดในขณะเห็นขณะได้ยินนะไม่ใช่เกิดนึกคิดนะถ้าปัญญาที่นึกคิดแล้วก็นอนอยู่ในมุ้งที่ไหนที่ไหนก็คิดได้ค่ะต้องเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิจึงใช้ได้ค่ะค่ะอันนั้นทิฏฐิวิสุทธินี่ต้องได้มาจากนามรูปปริเฉทญาณฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะถ้าพูดกันโดยเหตุผลแล้วก็มารวมกันหมดละค่ะเว้นแต่ว่าก็พูดทีละอย่างนะคะเหตุอย่างหนึ่งผลอย่างหนึ่งท่านเล่าคนละอย่างแล้วก็ผลมีกี่อย่างมีหลายขั้นที่เกิดจากเหตุนั้นเช่นอย่างการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องเกิดวิปัสสนาตั้งเยอะเลยนี่ก็ค้นก็มาจากการพิจารณาใช่ไหมสติปัฏฐานแล้วก็เป็นปัจจัยกันมามันรวมกันทั้งหมดละค่ะไม่ใช่จะแยกย้ายกันเว้นแต่เราจะดึงเอาเหตุผลน่ะมารวมกันไม่ได้เท่านั้นแหละมันก็เลยต้องแยกย้ายกันไปเท่านั้นเองแต่ที่ถูกแล้วมารวมกันได้หมดเช่นอย่างว่าตทางคะปหานใช่ไหมคณิกะสมาธิใช่ไหมล่ะก็เป็นเนี่ยเป ็นผลน่าเป็นเหตุให้เกิดตทังคะประหารนี่ตทังคะประหารนะก็เป็นเหตุให้เข้าถึงสมุทเถรประหารนี่อย่างนี้มันต่อๆกันเรื่อยๆไปเมื่อถึงสมุทเถรประหารแล้วใช่ไหมก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงวิมุตติพ้นจากกิเลสไม่รู้ว่าแต่ประหารน่ะถ้าตทังคะประหารนะก็เป็นเหตุให้เกิดตทังคะวิมุตติมันเข้ามารวมกันหมดเลยล่ะค่ะเหตุผลน่ะไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดกันโดยเหตุผลหรือพูดกันโดยตำราอีกอย่างตำราท่านจะมาจับไว้ทำไมจนหมดแหมใช่ไหมถ้าเราเข้าใจตำราแต่ละอันละอันอย่างนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นเหตุเป็นผลกันนี่ไหมล่ะอย่างทางวิปัสสนาเนี่ยน้ำมารูปะได้มาจากไหนน้ำมารูปะเป็นเฉทยานใช่ไหมอย่างนี้ทิฏฐิวิสุทธิได้มาจากน้ำมารูปะเป็นเฉทยานน้ำมารูปะเป็นเฉทยานได้มาจากไหนอย่างนี้มันต้องเป็นเหตุเพราะธรรมทั้งหลายย่อมไหลมาจากเหตุทั้งนั้นถ้างั้นอย่าติดตำรามากนักก็ไม่ได้ทีนี้ตำราในที่นี้พูดอย่างนี้นี่ใช่ไหมประเดี๋ยวตำราในที่อื่นท่านไปพูดอย่างอื่นเหมือนกับเมื่อเช้าที่ยกขึ้นมาให้ฟังใช่ไหมแล้วเลยทีนี้เกิดขัดกันเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเออหมดแล้วเหรอ เนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เพียงทิฏฐิวิสุทธิก่อนนะคะเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกนะคะนี่เป็นปัญญาขั้นต้นก็ให้รู้ไว้ไม่ว่าอะไรทุกอย่างจะต้องมีเหตุทั้งนั้นจะพูดแต่เฉพาะอย่างเดียวไม่ได้เลยเนี่ยถ้าอย่างเดียวแล้วตำรานี่ขัดกันหมดเลย
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่18มิถุนายน09ครั้งที่5ไซวันแทร็ก2
นี่วันนี้ก็พูดเรื่อง ทิฏฐิวิสุทธินะคะต่อจากเมื่อคราวที่แล้วเมื่อคราวที่แล้วนั้นก็พูดไว้ว่าศีลและสมาธินั้นที่จะต้องเป็นวิสุทธิแน่นอนอ่ะจะต้องเป็นในอารมณ์ของปัญญาต้องเกิดร่วมกับอารมณ์ของปัญญานะคะอันนี้ให้เข้าใจที่แน่นอนไว้แน่พูดถึงหมายถึงแน่นอนนะคะร่วมกันเพราะว่าวิสุทธินี้ก็ต้องเป็นมรรคด้วยเป็นตัวมรรคที่จะดำเนินไปถึงพระนิพพานด้วยก็อย่างเดียวกันกับมรรค8นะคะอะไรแล้วก็วิสุทธินี้ก็ต้องเป็นไปร่วมกันเมื่อเป็นไปร่วมกันในอารมณ์เดียวกันของปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้จะต้องมีอารมณ์ร่วมไปเป็นอันเดียวกันนะศีลนั้นสมาธินั้นและปัญญานั้นถึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้นี่ก็อยากจะเรียนถามท่านผู้ฟังน่ะตอบสักท่านหนึ่งก็ได้นะคะว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นวิสุทธิได้ร่วมกันในอารมณ์อันเดียวกันจึงจะเป็นบาปซึ่งกันและกันได้แต่ว่าจะอยากจะทราบว่าอารมณ์อะไรคะอารมณ์อะไรศีลสมาธิปัญญาที่ในอารมณ์อันใดถึงจะเป็นวิสุทธิได้ศีลเป็นวิสุทธิสมาธิเป็นวิสุทธิปัญญาก็เป็นวิสุทธิต้องมีต้องรวมไปในอารมณ์อันเดียวกันอารมณ์นั้นน่ะคืออะไรตอบได้ไหมคะสักคนหนึ่งคิดว่าไม่ชีตอบได้นะตอบฮะใช่ค่ะติดรูปหน้าเป็นอารมณ์ก็ใช่แต่ว่าอยากให้ตอบว่า ติปัฏฐานค่ะนะอันเดียวกันแหละรูปนามเป็นอารมณ์ก็ได้สติปัฏฐานก็ได้แปลว่าวิสุทธิเนี่ยต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์นะคะหรือรูปนามเป็นอารมณ์สติปัฏฐานน่ะกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมแต่ว่าเวลานั้นน่ะยังไม่มีรูปมีนามเป็นอารมณ์กายก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นรูปก็ยังเป็นเราอยู่เวทนาก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์อยู่ก็จึงกำหนดสติปัฏฐานกำหนดเวทนาหรือกำหนดจิตเรารู้นะเรารักเราโกรธอะไรนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเวลากำหนดก็กำหนดนามรูปคือกำหนดนามรูปนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รู้สึกนะคะว่าเป็นนามเป็นรูปต่อเมื่อปฏิบัติไปจนกระทั่งเกิดวิปัสสนาแล้วจึงเราหมดไปกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าเสวยธรรมชาตินี้เป็นนามไม่ใช่เราจิตก็เหมือนกันธรรมก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงจะมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ว่ากำหนดรูปนามในอย่างหนึ่งและกำหนดสติปัฏฐานอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่กำหนดสติปัฏฐานก็คือกำหนดนามรูปนั่นเองกำหนดเพื่อจะให้รู้ว่ากายเวทนาจิตและธรรมในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้น่ะเป็นรูปและเป็นนามเนี่ยอันเดียวกันค่ะอย่างเดียวกันแต่ว่าขั้นของความรู้เท่านั้นแหละต่างกันเมื่อท่านได้ฟังเหตุผลฮะมาถึงตอนนี้แล้วดิฉันก็จะขอย้อนกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อท่านทราบตามเหตุผลที่ได้อธิบายมาแล้วว่าศีลกับสมาธิที่จะเป็นวิสุทธิได้ก็จะต้องมีปัญญาเป็นเหตุหรือต้องเกิดร่วมด้วยกันกับอารมณ์ของปัญญามีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนี่กำลังกำหนดสติปัฏฐานอยู่เจริญสติปัฏฐานอยู่แรกๆเจริญน่ะทิฏฐิวิสุทธิยังไม่มีนะยังไม่มีเพราะว่าพอเกิดปัญญาแล้วรู้ว่าสติปัฏฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลสักแต่ว่ารูปกับนามสองอย่างเท่านั้นเองนี่จึงเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิแต่ว่าเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนน่ะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เข้าถึงวิสุทธิเข้าถึงปัญญาวิสุทธิวิสุทธิในที่นี้น่ะหมดจดจากอะไรหมดจดจากทิฏฐิที่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้เท่านั้นนะเนี่ยเข้าถึงความหมดจดของทิฏฐิวิสุทธิขั้นต้นในระหว่างที่เจริญสติปัฏฐานอยู่นี่ขั้นนี้เพราะงั้นวิสุทธิจึงมีหลายขั้นมีถึง7ขั้นแต่ว่าขั้นนี้น่ะหมดจากสัตว์บุคคลตัวตนยังไม่หมดจากราคะโทสะโมหะนะเพราะว่าปัญญาที่แรกเกิดนี่ยังทำลายไม่หมดศีลแหละเมื่อเกิดร่วมไปทิฏฐิวิสุทธิเกิดแล้วเป็นต้นนะฮะศีลและสมาธินั้นจึงจะเข้าถึงวิสุทธิที่แน่นอนจึงอยากจะเรียนถามอีกครั้งหนึ่งว่าก็ปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้นั้นน่ะมีอะไรเป็นอารมณ์หรืออารมณ์ของทิฏฐิวิสุทธินั่นคืออะไรเนี่ยคะตามที่ฉันได้เรียนถามมาแต่ทีนี้คือว่าอยากจะสอบความเข้าใจว่าท่านเรียนไปแล้วท่านฟังวิสุทธิมาเนี่ยเป็นเดือนๆแล้วนะคะทีนี้ต้องการจะให้ทราบที่แน่นอนไอ้อย่างอื่นน่ะถึงจะไม่เข้าใจหรือจะจำไม่ได้ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ แต่ที่จำที่ต้องการให้ทราบแน่นอนและเป็นประโยชน์เพื่อกันความเห็นผิดที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยจึงได้ถามต้องการให้เข้าใจตรงนี้แน่นอนจึงได้ถามกันนะคะว่าเมื่อรู้แล้วว่าเนี่ยศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องแล้วต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์เมื่อท่านเข้าใจแน่นอนอย่างนี้แล้วถ้าท่านจะไปปฏิบัติที่ไหนอ่ะถ้าว่าข้อปฏิบัติอันนั้นหรือการปฏิบัติทั้งข้ออันนั้นไม่มีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์แล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจให้แน่นอนทีเดียวว่านั่นไม่ใช่ทางพระนิพพานเพราะสติปัฏฐานเอกายโนมัคโคทางพระนิพพานมีทางเดียวเท่านั้นคือมหาสติปัฏฐานค่ะนี่นี่อันนี้เพราะนั้นถ้าท่านเข้าใจอันนี้แล้วจะเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นอีกท่านจึงได้เรียนถามเพื่อให้เข้าใจแน่ชัดหรือยังแต่ก็ไม่มีคนตอบก็ยังสามีคนตอบบ้างนะเอาเถอะมีลูกนานแต่ยังดีด้านกันแต่ถ้าว่ายังไม่รู้เลยแหมอีท่านจะกลับสอนตั้งแต่ต้นใหม่หยุดแค่นี้เอาตั้งแต่ต้นขึ้นมาก่อนเพราะว่ายังจำพยัญชนะไม่ได้ก็สอนต่อไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะอ่านหนังสือไม่ออกถึงต่อไปก็ไม่ออกปัญญาที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินะคะที่กำลังพูดอยู่นี้น่ะเนี่ยก็คือว่าจะมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อารมณ์ของวิสุทธิที่เขาถามว่าอะไรเป็นอารมณ์ของวิสุทธิเราก็ต้องตอบว่าสติปัฏฐานสี่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นนามเป็นรูปแล้วก็ตามเมื่อรู้เป็นนามเป็นรูปแล้วก็คงกำหนดสภาวะของสติปัฏฐานนั่นเองกำหนดรูปนะกำหนดกายหรือกำหนดเวทนาความสุขความทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นแต่ว่ารู้ว่าเป็นนามจับบุคคลออกจากเวทนาออกจากกายนั้นเท่านั้นแต่ว่าการกำหนดอารมณ์นั้นก็คงกำหนดอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนั่นเองนะคะความจริงในเรื่องนี้ก็ได้อธิบายมาแล้วในตอนต้นนั้นแต่ก็อาจจะจำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจดีนะคะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจไว้ให้แน่นอนเพื่อจะได้ป้องกันในการที่จะได้ไม่เข้าใจผิดในอารมณ์ของวิปัสสนานะฮะในเมื่อเข้าใจในอารมณ์ของทิฏฐิวิสุทธิดีแล้วจึงขอให้เข้าใจไว้ให้แน่นอนว่าอารมณ์ของทิฏฐิวิสุทธินั้นน่ะจะต้องมีสติปัฏฐานหรือต้องมีนามมีรูปเป็นอารมณ์เมื่อมีสติปัฏฐานนั่นน่ะยังไม่เข้าถึงวิสุทธินะจริงเจริญวิสุทธิทำเพื่อวิสุทธิแต่ยังไม่เข้านะเมื่อสติปัฏฐานนั้นยกขึ้นเป็นนามเป็นรูปแล้วถึงจะเข้าถึงวิสุทธินี่เป็นขั้นต้นเป็นวิสุทธิขั้นต้นที่จะต้องถึงก่อนนะคะถ้านอกจากนั้นก็ไม่ใช่แน่นอน ถึงศีลและสมาธิก็เหมือนกันเพราะปัญญาใดไม่ได้เกิดจากมหาสติปัฏฐานและไม่มีนามมีรูปเป็นอารมณ์แล้วปัญญานั้นก็ไม่เป็นวิสุทธิยกเว้นแต่พระอรหันต์ทีนี้ก็เข้าใจไหมคะยกเว้นพระอรหันต์คือพระอรหันต์เนี่ยจะต้องมีนามมีรูปมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมอหรือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ท่านเป็นวิสุทธิจะมีอะไรเป็นอารมณ์ก็เป็นวิสุทธิพระอรหันต์มีอกุศลเป็นอารมณ์ก็ได้ได้ไหมได้สิใช่ไหมพระอรหันต์นี่ท่านรู้โลภรู้โกรธรู้หลงของคนอื่นหรือว่าจะพิจารณารู้โลภโกรธหลงของตัวเองเมื่อแล้วมาอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีอกุศลเป็นอารมณ์ได้ถ้างั้นไม่ใช่จะมีเนี่ยนามรูปหรือสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่เพราะถ้ามีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์อยู่เสมอแล้วก็พูดกับใครก็ไม่ได้จะไปเทศนาโปรดใครอะไรจะอะไรที่ไหนทำยังไงฮะมีสติปัฏฐานอยู่เสมอแล้วก็อันนั้นเรื่องราวในการพูดน่ะเป็นบัญญัติทั้งนั้นแล้วจะไปเอานามเอารูปที่เป็นปรมัตถ์มาเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้แต่ว่าถึงเช่นนั้นท่านก็มีสิทธิกิเลสก็ไม่มีฉะนั้นยกเว้นนะฮะแต่ถ้าผู้ที่ยังปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ผู้ที่ชนแล้วก็ ไม่ได้ใช่ถ้าไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสติปัฏฐานแล้วที่สุดที่ตั้งแต่ต้นไปก็ไม่ได้แล้วไม่มีค่ะเพราะว่าการทำประโยชน์ของวิปัสสนานั้นก็เพื่อจะละความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดที่เห็นว่านามและรูปนั้นเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นเราเป็นของเราและความเข้าใจผิดอันนี้ได้อาศัยเกิดขึ้นในเมื่อขณะนามรูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชานะฮะความไม่รู้ที่อาศัยเกิดขึ้นในขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไอ้ความว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่รูปนามนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่มีนามไม่มีรูปเกิดความเข้าใจผิดว่านามรูปนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนมีได้ไหมฮะก็ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งที่ถูกเข้าใจผิดก็ไม่มีและเข้าใจถูกมีได้ไหมไม่มีอีกเหมือนกันเข้าใจถูกก็มีไม่ได้ไม่รู้จะไปเข้าใจถูกไงเข้าใจผิดยังไงอยู่ดีๆมันไม่มีอะไรรับรองความเข้าใจของเราแล้วความเข้าใจถูกเข้าใจผิดก็มีไม่ได้ฉะนั้นความเข้าใจถูกและความเข้าใจผิดจะเกิดได้ต่อเมื่อนามและรูปวัตถุที่ถูกเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดนั่นเมื่อนั้นความเข้าใจผิดความเข้าใจถูกก็เกิดขึ้นนะฮะนี่เช่นอย่างพนามรูปเกิดขึ้นการเห็นการได้ยินเกิดขึ้นนั่งนอนยืนเดินเกิดขึ้นเรานั่งก็เกิดเราเห็นก็เกิดถ้าได้ยินเราได้ยินก็เกิดนี่เข้าใจผิดเกิดใช่ไหมเกิดในที่นั้นถ้าไม่ได้ยินเราได้ยินมีไหมไม่เกิดหรือว่าถ้าไม่ได้ยินจะรู้ว่านามนี่เนี่ยนามที่ได้ยินนี่เป็นนามไม่ใช่เราก็เกิดไม่ได้อีกฉะนั้นเมื่อความเข้าใจผิดเกิดขึ้นที่ตรงนั้นใช่ไหมคะเราเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับนามที่เห็นรูปอย่างนี้เข้าใจผิดที่นั่นแล้วทีนี้ความเข้าใจถูกจะเกิดที่ไหนก็เกิดที่นั่นเหมือนกันความเข้าใจผิดเกิดตรงนั้นเกิดเวลานั้นเกิดที่วัตถุนั้นอย่างนี้ทีนี้ความเข้าใจผิดก็ต้องเกิดตรงนั้นที่นามนั้นขณะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงทำลายความเข้าใจผิดที่ตรงนั้นได้เพราะความเข้าใจถูกเกิดขึ้นความเข้าใจผิดก็เกิดไม่ได้ตรงนั้นเพราะว่าความเข้าใจถูกเกิดแล้วนะฮะเห็นเราเห็นเข้าใจผิดใช่ไหมแต่ด้วยความเข้าใจถูกล่ะก็อาศัยการเห็นนั่นแหละบอกไม่ใช่เราเห็นเห็นนี่เป็นนามธรรมจักแต่ว่าเป็นนามเท่านั้นไม่เห็นไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอาศัยเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยนี่อย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องอาศัยการเห็นนั่นแหละถึงจะเกิดความเข้าใจถูกได้ฉะนั้นการทำวิปัสสนาจะละกิเลสความเข้าใจผิดเราก็ต้องรู้ซะก่อนว่าเราเข้าใจผิดตรงไหนใช่ไหมเราจะดับไฟเราต้องรู้ใช่ไหมว่าไฟไหม้ที่ไหนแล้วถึงจะไปดับได้อยู่ๆก็อยากจะดับไฟก็ดับแล้วก็ดับไฟมันอยู่ที่ไหนทีนี้ถ้าดับไม่ถูกล่ะดับไม่ถูกไฟก็ไฟก็ไม่ดับน้ำจะดับก็ต้องดับไอ้ที่กองไฟไหม้นั่นแหละไฟไหม้กองไหนก็ต้องดับตรงนั้นแหละไฟที่จะดับได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็ดับไม่ถูกไฟก็ไม่ดับเนี่ยนั่งนอนยืนเดินทีนี้เดินมากก็เนี่ยเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรมากหรอกทำสมาธิอย่างเดียวให้จิตมันสงบนิ่งกันแล้วกันไม่ต้องไปกำหนดรู้มันหรอกน้ำรูปอะไรจะอะไรก็ไม่ต้องรู้อย่างเงี้ยทีนี้แต่ก็ทราบอยู่ว่าจะถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้ก็ทราบอยู่แต่ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนิ่งๆอยู่แหละมันก็ถอนไปเองอ่ะนะ เหมือนเรานอนหลับอยู่นั่นแหละพอเวลาตื่นแล้วมันวุ่นวายนะมันมีความโลภความโกรธความหลงอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดละเวลาตื่นขึ้นแล้วก็หลับเสียละดีนะเวลาเราหลับไม่มีใช่ไหมความรู้สึกว่าเป็นเราก็ไม่มีเป็นเขาก็ไม่มีนะเป็นผู้หญิงก็ไม่มีเป็นผู้ชายก็ไม่มีโกรธก็ไม่มีรักก็ไม่มีดีไหมเห็นไหมแล้วไม่มีจริงๆนะเวลานอนหลับน่ะไม่มีกิเลสไม่มีจริงๆชื่อว่าละกิเลสไหมชื่อว่าละกิเลสหรือเปล่าฮะก็กิเลสมันเกิดเมื่อเวลาตื่นตั้งหากเล่าเวลาเห็นเวลาได้ยินตั้งหากเล่าฮะว่าอ๋อฝันก็นั่นก็อีกอย่างนะคะฝันมันก็เกิดแล้วค่ะนามมันก็เกิดแล้วเกิดเหมือนกันถ้าไม่มีนามรูปนามก็ไม่มีฝันเหมือนกันมันก็มีแล้วเกิดแล้วแต่มันเกิดเนี่ยเฉพาะมโนทวารทางเดียวไม่ที่เกิดเพราะตาเพราะหูนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันอีกตอนหนึ่งค่ะทีนี้ก็พอเราถือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราหลับเสียก็แล้วกันนี่ไอ้กิเลสก็ไม่มีเหมือนกันฮะที่ต้องไปทำสมาธิกิเลสไม่มีเพราะไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะไอ้กิเลสน่ะมีเพราะไม่รู้ใช่ไหมเพราะโง่ใช่ไหมจริงมีทีนี้ถ้าเราไปทำอยากให้มันรู้อะไรเลยให้มันอยู่ในนิ่งจิตมันได้นิ่งเฉยก็แล้วกันอย่าให้รู้ทำให้ไม่รู้ก็แล้วกันว่างั้นเนี่ยละกิเลสได้ไหมก็กิเลสเกิดเพราะความไม่รู้จริงเพราะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมนี่โง่เซ่อเข้าใจผิดใช่ไหมล่ะด้านผิดและนี่ไปทำให้ไม่รู้เนี่ยเลยละกิเลสที่ถูกก็ต้องทำให้รู้ค่ะอย่างนี้ต้องทำให้รู้สิมันมืดแล้วมันมืดกระช่างแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วนอนแล้วก็แล้วกันมืดแม่มันก็มีแต่ตื่นที่ก็มืดอีกไอ้มืดน่ะมืดตอนตื่นนะเวลาหลับแล้วไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างก็ไม่มีเหมือนกันค่ะสันใดก็ดีการปฏิบัติวิปัสสนาก็เหมือนกันจะต้องประกอบด้วยเหตุผลความเข้าใจของเราน่ะเพราะงั้นก็เวลาฟังก็ต้องฟังด้วยเหตุผลค่ะฟังให้ถือเอาเหตุผลนะคะชื่อเสียงนี่จะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุผลแล้วพอคนอื่นพูดขึ้นมาเราก็รู้ถึงเหตุผลอันนั้นถึงจะจำไม่ได้แต่ว่าคนอื่นเขาจำได้เขาพูดขึ้นมาเราก็รู้แต่ถ้าเราจะเรียนแต่ความจำอย่างเดียวพอคนอื่นเขาพูดเราลืมพอคนอื่นเขาถามขึ้นมาลืมแล้วนึกไม่ออกแต่ถ้าเวลาเขาไม่ถามไม่รู้ว่าลืมนะไม่รู้หรอกว่าลืมเพราะยังไม่ได้ใช้จะรู้ได้ไงแล้วว่าลืมต้องมาถูกคนอื่นเขาถามสิจำไม่ได้อ้าวแล้วลืมซะแล้วลืมแล้วก็เลยหมดกันไปเลยแต่ส่วนความเข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเขาไม่ถามความเข้าใจยังไม่เกิดนะไม่เกิดยังไม่เกิดเลยแต่พอถูกถามปั๊บความเข้าใจจะเกิดตามขึ้นมาเขาได้ยินคำพูดปั๊บเข้ามาก็ความเข้าใจในคำพูดนั้นจะเกิดขึ้นมาทันทีไม่เหมือนอย่างกับจำถ้าจำแล้วพอได้ยินเข้าไอ้ความลืมเนี่ยนึกไม่ได้จะปรากฏขึ้นเนี่ยค่ะต่างกันเพราะงั้นก็ขอให้พยายามเรียนด้วยความเข้าใจอันนี้ที่เกิดขึ้นมาพอเห็นพอได้ยินเกิดขึ้นข้าอะไรทำไมสำคัญว่าเป็นเราก็เพราะเหตุว่าอวิชชาอำนาจของอวิชชาเกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันทำให้เห็นผิดไปถึงแม้จะไม่เกิดในขณะเห็นขณะไอตัวเห็นตัวได้ยินจะไม่เกิดก็ตามเถอะแต่ว่าเคยเกิดอยู่ก่อนแล้วเวลาเห็นเนี่ยที่รู้สึกว่าเราเห็นน่ะรู้สึกที่ไหนรู้สึกที่ไหนตอบหน่อยสิฮะรู้สึกที่ไหนฮะเห็นนี่มันไม่รู้สึกไม่ใช่อาศัยความเห็นจึงรู้อย่างนั้นขึ้นมา ใช่ไหมล่ะไอ้นามไอ้ตัวเห็นนี่มันไม่รู้หรอกว่าเป็นเราหรือเป็นใครอะไรมันก็ไม่รู้ฉะนั้นแหละมันมีหน้าที่เห็นนั่นแหละไอ้เห็นนี่จะเป็นรูปหรือเป็นนามจะเป็นเราหรืออะไรไม่มีหน้าที่เขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่มีแต่ว่าพอตาเห็นรูปแล้วไอ้นามเนี่ยไอ้ใจเรานี่แหละความเข้าใจถึงก็เกิดขึ้นที่ใจนี่เจ้าว่าเราเห็นเพราะอาศัยการเห็นนั่นจึงได้เกิดขึ้นนะคะทีนี้อวิชชาเนี่ยมีอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยมีถูกอวิชชาติดบังยังอวิชชายังทำงานติดบังในความจริงนั้นอยู่ปัญญายังไม่มาเกิดขึ้นถูกขับไล่อวิชชา